Yle Puhe. Tomi Saarinen, ennen kuin susta tuli levyyhtiöpomo, tai sitä ennen radion musiikkipäällikkö, tai sitä ennen radio DJ, niin sä aloitit sun uraa sieltä, mistä moni muukin musiikkia muille soittava ihminen. Eli siis koulun diskosta. Oli kasari, Vanilla Ice ja kaksi kasettidekkiä. Jos ajattelet sitä kaarta, mitä sä oot todistanut, siis teknologisesti musiikin levityksen näkökulmasta yli 30 vuoden ajan, niin oot sä huomannut, että tää teknologia olisi muuttanut jotenkin perustavanlaatuisesti sitä ydinasiaa, miksi ihmiset kuuntelee musiikkia?
Ei mun mielestä sitä ihan perusasiaa, se ei ole muuttanut miksikään. Mä uskon, että musiikki on sellainen linssi tai sellaiset kakkulat, jotka auttaa meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Se on vähän niin kuin kattois peiliin, mutta niin, että se peili heijastaa sun sielun sulle takaisin. Mä uskon, että musiikki tekee meille yksilönä sitä. Se auttaa tulkitsemaan omia tunteita, omia ajatuksia. Ja sitten nyt kun mainitsit ton diskon ja sen kauttuan ala-asteen, niin aika usein myös sitten musiikki toimii tämmöisenä sosiaalisena liukuvoiteena, että kyllä se meidät saattaa yhteen ja auttaa ihmisiä paitsi tuntemaan itseään, niin tuntemaan toisia ja tuntee sitä heimoa paremmin. Että se perimmäinen syy ei ole muuttunut, mutta totta kai se, että teknologia on sitten viime vuosina varsinkin aika räjähdysmäisesti tuonut uusia mahdollisuuksia kuluttaa ja käyttää musiikkia, siitähän me tänään sitten puhutaan.
Kari Tervonen, minkälainen on suomalaisten päiväannos musiikkia?
No musiikin kuuntelussa on vähintäänkin kaksi huonetta. Toinen on semmoinen, jossa kuunnellaan musiikkia silleen, että se on se koko tekemisen ydin siinä. Vartti suunnilleen erittäin keskittynyttä kuuntelua ja sitten taustakuuntelua tunti.
Näin. Lähdetään tätäkin annosta purkamaan hetken kuluttua. Myös sitä, että mistä se musa oikein tulee. Tänään on siis 27. marraskuuta ja keskustelemme suomalaisten musiikin kuuntelusta. Eli siitä, mistä musiikkia kuunnellaan, mistä muusikko ja levyyhtiö saavat rahansa ja onko teknologia vaikuttanut niihin perimmäisiin tarpeisiin, joita musiikilla tyydytetään. Tähänkin kysymykseen palataan vielä myöhemmin tänään. Teosto ja musiikkituottajien järjestö IFPI selvittivät elokuussa suomalaisten musiikin kulutusta. Tämän tutkimuksen tuloksia avaa CEO Helsinki strategiatoimiston Kari Tervonen. Levyyhtiöiden omista tutkimuksista ja näkökulmista käsin aihetta on avaamassa myös Sony Musicin markkinointijohtaja Tomi Saarinen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kun mä Kari luin teidän tutkimusta, niin siinä pisti yksi asia silmään liittyen nimenomaan tähän suomalaisten musiikkiin ja musiikin kuunteluun päivätasolla. Siinä oli tämmöinen juttu, että siis miehet kuunteli, oliko se 10 minuuttia enemmän keskimäärin päivässä musaa kuin naiset?
Kyllä.
Mistä tämä johtuu?
Tuosta on haettu monenlaista tieteellistä selitystä monessa eri maassa. Yksi asia on se, että miehillä on pikkasen kulttuurivajetta ehkä muilla alueilla ja musiikilla ne sitten ajaa sitä, mitä ne kirjallisuudessa ja teatterissa ja muuta ja naisia vähän jälkeen. Musiikissa on se tilanne, että siinä on miehillä, se on jotenkin sosiaalisesti hyväksyttävämpää jakaa ja keskustella siitä jo paljon ennen somea. Että se miehet puhuu enemmän ja kovaäänisemmin musiikista kuin muista kulttuurin alueista. Että mä luulisin, että se on sen sosiaalisen hyväksynnän ja jakamisen juttu. Toinen asia on sitten, että on pari musiikkigenreä, jotka on hyvin äijämäisiä. Että yhtä vahvoja niin kuin selkeästi feminiinisyyden läpitunkemia genrejä kuin vaikkapa heavy rock tai rap ei ehkä ole toisella puolella.
Miten musiikkibisneksellä tällä hetkellä menee?
Erinomaisesti. Tästä vuodesta tulee kolmas nousu johteinen vuosi putkeen nyt Suomessa ja se oikeastaan on sillä lailla aika merkittävä, että tässä niin kuin tiedämme yleisestä keskustelusta ja yleisen keskustelun sävystä, mitä se on ollut viimeiset ehkä 10 vuotta tai 10+ vuotta, niin semmoinen aika pitkä alamäki, jossain vaiheessa aika jyrkkäkin alamäki on katkenut. Eli musiikin kulutusta, että musiikkia kulutetaan enemmän kuin koskaan ennen ja sitten ihan tälleen bisnesnäkökulmalta, niin se voi myös erittäin hyvin. Se kasvaa koko ajan ja sen sitten voi havainnoida esimerkiksi tästä ympäröivästä maailmasta tässä meidän kotimaassa muun muassa niin, että meillä on valtavasti kotimaisia artisteja, jotka on niin isoja nimiä, että ne pystyy myymään vaikka Olympiastadionin loppuun, mikä on kuitenkin aika harvinaista, jos otetaan tämä meidän koko popmusiikin historia huomioon.
Miten jos musiikilla kerta menee hyvin, niin pääseekö kaikki artistit nauttimaan tästä hyvinvoinnista vai kerääkö ne, joilla on jo aikaisempaa isompaa pottia?
Jos yhteiskunnassa menee yleisesti hyvin, niin nauttiiko kaikki siitä samassa mitassa? No ei varmaan. sitten riippuu siitä, että minkälaisiin vaikka kapitalistisiin teorioihin uskoo, että jos uskoo tällaiseen trickle down -tyyppiseen maailmaan, niin se, että se markkina ylipäätään kasvaa, niin kyllä se sitten alkaa tuottaa hyvää jossain määrin kaikille siinä bisneksessä. Mutta sanotaan nyt näin, että et ehkä meillä nyt ainakin ne, joilla menee tosi hyvin, siis kaikkein isoimmat artistit, niin ei me sellaista lentoa ole nähty ikinä aiemmin. Eli siis siellä tehdään tosiaan isoja keikkoja ja musiikkia kulutetaan, heidän musiikkiaan niin kuin valtavat määrät. Mutta totta kai on sitten niin, että aina siellä on se ruohonjuuritaso, jossa välttämättä sitten vielä se metriikka ei näytä niin valtava isolta. Mutta kyllä mun jotenkin sellainen näppituntuma on se, että se mitä tämä on tehnyt, tämä suomalaisen musiikin kulutuksen kasvu ja se, että siellä myös se ekonomia kasvaa taustalla, niin se tekee sen, että suomalaisiin uusiin artisteihin investoidaan enemmän kuin mä uskaltaisin väittää pitkiin aikoihin. Et meillä on, jos nyt katsoo vaikka Emma Gaalaa, niin on ollut tässä, uskoakseni tämä tuleva Emma Gaala, siellä on ihan loistavia tulokkaita ehdolla. Viime vuonna oli varmaan historiallisen kova tulokassarja. Mun mielestä se näkyy siinä, että et kaikki ei tietenkään voi samassa kohtaa aikajanaa siitä nousevasta markkinasta nauttia, mutta mä uskon, että pitkällä aikavälillä niin yhä useampi ja useampi artisti myös.
Kyllä se varmaan tasaisemmin jakaantuu kuin urheilussa kuitenkin.
Hieno, sä sanoit sen.
Otetaan nyt tämä siis varmaan tämän lähetyksen kaikkein isoin kysymys, eli siis mistä musiikkia kuunnellaan vuonna 2017?
No kyllähän siellä niin edelleen on se, että autohan on paitsi liikkumisen väline, niin se on musiikin kuuntelun väline. Eli auto on sellainen, jossa 90% kuuntelee vuorokauden aikana, ketkä matkustaa. Sitten koti on toinen paikka, missä kuunnellaan, mutta nyt sitten kolmas, mikä on tullut tähän rinnalle, niin puhelimen kautta sitä kuunnellaan enemmän vähän joka paikassa. Joukkoliikennevälineissä, ulkoillessa, kuntosalilla. Eli jos me katsotaan alle 25, niin 2/3 kuuntelee päivässä musiikkia puhelimen kautta.
Mites ikä vaikuttaa tähän kuunteluun?
Tosi jyrkästi. Siis, tässä on vähän sellainen, että kun me puhutaan aina näistä erilaisista luvuista, niin on kaksi asiaa. Se, mikä on suomalaisten keskiarvoluku, ja sitten toinen on se, että meidän pitää katsoa 10-vuosittain näitä juttuja, koska ne erot on niin suuret. Että ne on yli kaksinkertaisia helposti keskiarvoja nuorimpia ja sitten keskiarvoja iäkkäimpien välillä. Mutta että koko ajan siinä jokaisessa ryhmässä tapahtuu nopeaa muutosta. Että esimerkiksi jos katsoo sitä, että kuinka paljon luuria käytetään kuunteluun, niin 5 vuotta sitten nuoret käytti sitä sen verran kuin mitä nykyään kaikki keskimäärin.
Otetaan vielä tässä sen verran konkretiaa, että jos sä voisit ikään kuin maalata vaikka, jos ajatellaan, että meillä on 2 tyyppiä, toinen on teidän tutkimuksessa ymmärtääkseni alapää oli siellä niin kuin 15-vuotiaissa ja sitten taas yläpää siinä yli 60-vuotiaissa, muistanko oikein?
Joo, se on sama kuin kansainvälisessä tutkimuksessa tällä hetkellä on toi raja, kohta okay. Me nostetaan varmaan sitä yläikärajaa.
Okei, okay. Niin, mutta jos ajatellaan sillä tavalla, että meillä on vaikka niin kuin 15-vuotiaan päivä musiikin näkökulmasta ja sitten sen niin kuin keskimääräisen 60-vuotiaan näkökulmasta, niin miten ne suurin piirtein vertautuu?
No jos me ajatellaan 15-vuotiaasta, niin se kuuntelee musiikkia keskittyneesti joka päivä, se kuuntelee sitä niin kuin taustamusiikkina joka päivä, se kuuntelee sitä verkkokanavista joka päivä, se käyttää Spotifyta ja YouTubea lähes joka päivä, se käyttää puhelinta joka päivä. Sitten jos niin kuin mennään tuonne 40-vuotiaaseen, niin sitten sä pistät nämä puoliksi suunnilleen nämä luvut, paitsi musiikin kuuntelun. Myös 40-vuotiaat kuuntelee musiikkia, mutta se on sitten enemmän radiopainotteista kuuntelua. Ja sitten sanotaan siitä, kun mennään sinne 60-vuotiaaseen, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että nämä kaikki välineet alkaa olla tuttuja, ja niitä on ainakin joskus kokeiltu, mutta niistä ei ole tullut samalla lailla vielä sitten niin kuin osa arjen käyttöä. Mutta se tietoisuus ja tunnettuus näistä uusista välineistä on iäkkäämmissä ryhmissä noussut tosi paljon.
Millä muuta muilla tavoilla tätä musiikkikuuntelua voidaan jäsentää kuin iän kautta?
Ikä ja sukupuoli on varmaan aina ollut se kaikkein, sieltä löytyy ne suurimmat erot. Mutta sitten me tutkitaan, paitsi luotetaan tähän IFPin tutkimukseen ja Kariin rajusti, niin me tehdään omaa tutkimusta totta kai myös. Ja meitä kiinnostaa aika paljon sitten myös se, että miten nämä ihmiset mieltää sen oman musiikin kuuntelunsa. Eli kuinka iso osa tai kuinka iso merkitys sillä musiikilla on heidän elämässään. Eli siis me jaetaan Sony Musicin omassa sisäisessä tutkimuksessa, jossa on ihan hiljattain tutkittu 2500 suomalaista, niin me jaetaan siellä musiikin kuuntelu 4 eri lokerikkoon. Eli toisessa äärilaidassa on tällaiset fanaattiset kuuntelijat, jotka käytännössä niin kuin se musiikki on ehkä heidän ykkösharrastuksensa tai he jossain määrin määrittelee sen identiteettinsäkin sen musiikin kautta. Se on joka tapauksessa tärkeä asia heidän elämänsä. Ja sitten toisessa äärilaidassa on tällaiset kuuntelijat, jotka on aika passiivisia. Että he kuuntelee kyllä musiikkia, mutta ehkä tälleen kategorisesti voisi sanoa, että jos heiltä kysyy, että mitä musiikkia olet viime aikoina kuunnellut, niin he todennäköisemmin sanoo jonkun radiokanavan nimen esimerkiksi. Eli he on siinä sillä tavalla aika passiivisia. Ja se, miten nämä ryhmät sitten niin kuin määrällisesti jakautuu, niin tämä viimeisenä mainittu, eli tämä aika passiivinen kuuntelijaryhmä, niin ensinnäkin he on isoin kuuntelijakäyttäjäryhmä, heitä on valtavan paljon. Se johtuu muun muassa siitä, että he on niitä ehkä usein vähän varttuneempiakin ihmisiä. Et oikeastaan sieltä ihan passiivisista kuuntelijoista, kun me tutkitaan suomalaisia, niin me ei löydetä käytännössä tällaisia alle 30-vuotiaita ollenkaan. Eli me ei pystytä erottaa sieltä passiivisista kuuntelijoista alle 30-vuotiaita segmenttejä. Se johtuu siitä, että yleensä musiikin merkitys hieman vähenee elämässä, mitä varttuneemmaksi ihminen tulee. Eli toisinpäin sanottuna nuoret ihmiset yleensä, niin siellä on sitten paljon enemmän myös näitä tosi fanaattisia kuuntelijoita, jotka kuuntelee musiikkia kaiken aikaa, joka paikassa. Ja me pystytään erottamaan sieltä myös useampia segmenttejä, eli siis käytännössä pystytään sanoa sieltä, hahmottaa erilaisia ryhmiä, mitä ne kuuntelee. Ja tässä just mainittiin muun muassa se metallijengi, niin esimerkiksi ihan nuorista ne pystyy suoraan erottaa semmoisen ryhmän, joka kuuntelee pelkästään metallia. Se on aika pieni määrä, jos katsotaan koko väestöä, mutta selkeästi sellainen segmentti löytyy.
Miten paljon suomalaiset käytti rahaa musiikkiin viime vuonna tai tänä vuonna?
Niin, siis mitä he käyttää itse.
Tai ylipäätänsä, kuinka paljon suomalaiset käyttää musaa rahaa?
Varmaan, siis se subjektiivinen kokemus on reilu 100 luokkaa vuodessa. Ja sitten on tietysti vaikka, jos on vaikka radiosoittokorvauksia, niin eihän niitä kukaan koe käyttävänsä, koska ne menee ihan muuta latua kuin omasta lompakosta, mutta tämä on se suunnilleen se kokemus.
100 suurin piirtein subjektiivinen kokemus. Onko se siis paljon vai vähän? Jouluruokin käytettiin vissiin vuonna 2016 semmoinen joku vähän päälle 170 €.
No kyllähän musiikki on edullista ja siis just siitä syystä, mitä tuossa äsken kollega sanoi, niin esimerkiksi tulotaso ei juurikaan selitä sitä, että kuinka paljon ihminen kuuntelee musiikkia ja mikä hänen musiikkimakunsa on. Eli siis tavallaan toi, että rakennetaan segmenttejä ihan siitä käsin, että mitenkä innokas on musiikin suhteen ja mihinkä se kiinnostus suuntautuu, niin se on niinku se selittävä tekijä, se musiikki itsessään ja suhde siihen.
Miten se meni näiden striimauspalvelujen suhteen, että kuinka iso osa esimerkiksi Spotifyn käyttäjistä maksaa sen palvelun käyttämisestä?
No karkeasti suomalaisista, niin joka viides on maksullisen Spotifyn käyttäjä, joka tarkoittaa, että se käyttäjämäärä on jossain siellä maksullisen kohdalla 700 000 kohdalla. Se on aktiivisesti sitä käyttävissä on jo enemmistö versus maksuton Spotify, mutta sitten maksuttomalla on niitä satunnaiskäyttäjiä niin paljon, että siitä pitkä häntä vetää, että se on yhteensä suunnilleen sama kokoinen ryhmä. Tuossa me ollaan sellaisella kansainvälisesti sellaisella keskitasolla, mutta sitten niin kuin kärkimaat, esimerkiksi Ruotsi, Norja, Tanska on kaikki sellaiset maksullinen Spotify alkaa olla siellä jo niin kuin vähän itsestäänselvyys, eli puolet ihmisistä on näiden tiloihin.
Mitäs tämän Spotifyn suhteen, kun aina välillä, kun edelleenkin tänä päivänä, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin vastaan tulee tämmöinen mielikuva siitä, että Spotify on artistille huono asia. Siis joitakin vuosia takaperin jotkut yksittäiset artistit tuli ulos tämän asian kanssa ja kertoi, että hei, mulla oli soittu näin paljon mun biisejä Spotifyssa, mutta sitten mä sain kuitenkin tämmöisiä ihan pikkasia roposia. Onko tämä asia edelleenkin näin?
No ihan ensin niin voisi puhua muustakin kuin Spotifysta. Et siis markkinoillahan on muitakin palveluita kuin Spotify myös Suomessa. Se on ehkä hyvä muistaa. Mutta Spotify toki niistä isoin toimija ja selkeästi tunnetuin. Ja sitten tähän voisi lyhyesti vastata kysymykseen. On tehnyt hyvää artisteille ja koko musabisnekselle sekä Spotify että muut nämä digitaaliset palvelut. Mutta sitten jos lavennetaan, mennään tähän tavallaan asiaan, minkä otit esille, eli tämä kritiikki, joka sieltä on myös herännyt, niin mä itse kyllä tendenssinomaisesti ajattelisin, että se on samanlainen ilmiö, siis koko tämä musiikkialan muutos ja digitalisoituminen kuin mikä tahansa muutosprosessi. Eli se ei ole lineaarinen niin, että asiat menis lineaarisesti jatkuvasti kaikkien osalta parempaan suuntaan. Ihan kaikessa muutoksessa yksilötasolla, organisaatiotasolla tai sitten makroekonomiassa, niin usein käy niin, että kun tulee iso muutos, niin tulee myös jonkinlainen kuoppa. Siis tulee semmoinen hetki, jolloin ainakin joidenkin käyttäjäryhmien, viiteryhmien osalta asiat menee hetkellisesti huonompaan suuntaan. Ja mä sanoisin näin, että se koko musiikkiteollisuuden voimakas lasku, jossa niin kuin tämä varsinainen fyysinen levy ja sen myynti lähti laskuun, mutta korvaavia palveluita ei digitaalisella puolella siis laillisia ollut, niin se oli kaikkein mustin hetki. Itse en ole muuten ollut silloin tällä alalla, vaan Juuso sillä puolella, missä sä nyt istut. Mutta toki muistan ne hyvin ja aika paljon lukuja katsellutkin siltä ja se oli aika dramaattista. Silloin meni varmaan niin kuin kaikilla enemmän tai vähemmän huonosti tai paljon, joka päivä meni huonommin kuin edellisenä päivänä. Se putki on katkennut nyt jo ajat sitten, niin kuin tuossa todettiin, mutta kyllä yksi suuri syy on nimenomaan nämä striimauspalvelut. Eli nyt nämä lailliset striimauspalvelut on tuonut siihen niille käyttäjille semmoisen mahdollisuuden kuluttaa musiikkia, joka aidosti vastaa sitä heidän tarvettaan tässä digitalisoituvassa maailmassa. Et ennen näitä laillisia palveluita, niin se oli valitettavasti piratismi. Ja jos me katsotaan nyt mitä tahansa kehittyviä markkinoita, ei tässä tarvitse mennä kuin tuohon aika lähelle vaikka Baltiaan, niin jos me katsotaan siellä tutkimuksia, mitä siellä tapahtuu, niin siellä esimerkiksi väestöstä todella merkittävä osa edelleen sanoo, että piratismi on niin kuin hyväksytty tai hyväksyttävä asia. He kokee näin. Ja Suomessahan se luku on niin kuin äärettömän paljon pienempi. Ja se on nimenomaan johtuu siitä, että meillä on tullut nämä korvaavat tavat kuluttaa musiikkia, jotka on vaikuttanut siihen mielikuvaan. Mutta nyt tuohon ansaintaan vielä ihan puhtaasti siihen ekonomiaan, niin varmaan sitä keskustelua käydään edelleen ja käydäänkin. Mutta se ei ole ihan niin yksioikoinen se keskustelu. Mutta palatakseni tähän muutoksen kuoppaan, joka on jossain määrin herättänyt silloin joitain vuosia sitten valtava määrä tätä keskustelua, jossa artistit sanoivat, että heitä on kuunneltu X ja X määrä, mutta he on saanut vaan näin ja näin vähän rahaa, niin se oli just sitä aikaa, jolloin näissä palveluissa, siellä sisällä palveluissa oli oikeastaan enemmistö näitä ilmaiskäyttäjiä. Ensinnäkin A, heitä oli aika pieni määrä, ja B, he todella oli ilmaiskäyttäjiä. Eli nyt kun nämä käyttäjät konvertoituu palvelun sisällä sille maksulliselle puolelle, niin se tulouttaa enemmän rahaa per kuuntelu kuin se ilmaispuoli, joka tulouttaa pelkästään sitä mainosrahaa.
Just näin.
Eli siellä tapahtuu koko ajan konepelli alla tämmöistä muutosta, joka mun mielestä vie sitä parempaan suuntaan, mutta silloin ne 5 vuotta sitten käydyt keskustelut, jotka kyllä valitettavasti jossain määrin leimas tätä uutta aikaa, ja on jättänyt semmoisen mielikuvan ihmiselle, että tässä olisi jotain valtavia ongelmia. Ei ole. Me ollaan menossa nyt parempaan suuntaan. Toki siellä on ongelmia ja asioita, joita pitää koko ajan korjata, mutta mä itse kyllä vakaasti uskon, että kyllä markkina ne ongelmat sieltä korjaa. Ja totta kai olen vilpittömästi sitä mieltä, että musiikilla on korkea arvo. Se on tällä hetkellä halpaa, mutta sen arvo on monissa määrin mittaamaton, ja siksi musta siitä pitää toki maksaakin. Mutta ollaan menossa parempaan suuntaan. Tämä oli pitkä vastaus. Mä oon pahoin, että tämä oli tosi pitkä vastaus. Tätä voi...
Ei se mitään. Meillä on aikaa.
Sä oot Juuso täällä, sä voit purkaa tätä osin, niin voidaan palata näihin vielä tarkemmin.
Se on mahtavaa tehdä tämän tyyppistä ohjelmaa, kun tässä ei tarvitse ihmisille sanoa, että ihan nopeasti vaan, että aikaa on. Hei, otetaan vielä semmoinen siis liittyen näihin striimauspalveluihin. Kuinka iso osa nämä on siis suomalaisten siitä kokonaiskuuntelusta?
No. Siis ajallisesti varmaan puhutaan jostain 15% tai jotain sitä luokkaa. Radion kanssa käytetty aika on pitempää ja se on usein just sitä taustakuuntelua, jossa sitten ei niin keskittyneesti kuunnella. Tuosta vielä, mitä tässä kollega sanoi, niin Spotify ei todellakaan voi tuudittautua siihen, että sen asema on kaikki voipa täällä vaikkapa 3 vuoden tai 5 vuoden päästä. Ei tarvitse mennä kauas, niin on markkinointi, jossa sillä ei ole käytännössä mitään muuta asemaa, mitään asemalle. Siellä on ihan toiset pelurit, jotka toimii. Ja sitten se, että ei nämä palvelut ole vielä kehittyneet sille tasolle, mihin ne tulee jossain kohtaa menemään. Tyhmä vertaus. Sanotaan vaikka Ylen digitaaliset palvelut on hirvittävän paljon kehittyneemmät ja monipuolisemmat ja sävykkäämmät kuin mitä vaikka Spotifylla on. Niin globaali toimija kuin onkin.
Avaa vielä vähän sitä, että mihin sun mielestä esimerkiksi niiden kannattaisi kehittyä?
Siis se, että ihmiset saa ideoita ja virkkeitä sitä, mitä kuunnella ja minkälaisia artisteja, mitä muuta on tarjolla. Se on paljon vielä tekemistä, koska musiikissa on paitsi se kuuntelu, niin missä ylipäätään se niin kuin koko ajattelu siitä, että mitä tämä homma on ja mihin kaikkeen se liittyy. Se on rikas maailma ja tällä hetkellä se on lähinnä vaan hakukonekuunteluväline, jossa aika vähän tämä mediallinen puoli on niin kuin huomioitu. Eikä mun mielestä jakamistakaan ollenkaan sillä tavalla kuin voisi huomioida.
Näissähän on näissä musiikkikuuntelupalveluissa tämmöisiä mun mielestä tai mun näkökulmasta aika tämmöisiä simppelejä sosiaalisia ominaisuuksia. Näet, mitä kaverit kuuntelee ja voit jakaa siellä sitten palvelun sisällä musiikki. Onko näillä mitään merkitystä?
on niillä merkitystä, mutta ei niiden käyttö ole niin kovaa kuin mitä se voisi olla.
No mitä sitten semmoinen kuin YouTube? Miten se suhtautuu tähän yleiseen musiikin kuunteluun?
Ota vähän, mun pitää, no täysin just, että mä en ole laittanut Twitteriin ollenkaan mainita, että mä oon täällä haastattelussa.
Okei, no niin, se kannattaa. Ja podcast-kuuntelussahan tämä toimii erittäin hyvin.
Joo, aiemmin otettiin biotauko jonkun kesken kokouksen, pitää ottaa digitauko, muistaa päivittää Twitteriä, että missä on, että kaikki tietää. Ja mä kirjoitan sen ehkä kohta. Siis YouTuben kanssa mennään siinä, että niin kuin vähän kaikkien digipalveluidenkaan, niin kuin tässä just oli puhetta, että maailma muuttuu koko ajan. Sen takia myös niin kuin sopimuksia neuvotellaan uusiksi, koska maailma ja kulutustottumukset muuttuu. Jotkut sopimukset on sellaisia, että ne on tehty ihan toisenlaisessa ajassa ja ne ei ehkä vastaa just tämän hetken kulutusta. Ja niin kuin julkisuudesta on voinut lukea, niin esimerkiksi meidän yrityksemme Sony Music on neuvotellut sopimuksia uusiksi näiden toimijoiden kanssa ja YouTuben kanssa se homma on just käynnissä. YouTube on monessa mielessä ja monien tutkimusten mukaan maailman suurin musiikkipalvelu, mikä on sinänsä hämmentävä, että sehän ei ole musiikkipalvelu, mutta kuitenkin sitä käytetään mittavissa määrin sekä Suomessa, voisiko sanoa jopa etenkin Suomessa, koska meillä YouTube-kuuntelu ja katselu aika korkealla tasolla, mutta myös ihan globaalisti, niin musa on se tavara, jota sieltä kulutetaan. Ja sitten se kysymys on tietysti varmaan aina se, että mikä merkitys sillä videolla on siihen, että sitä musaa kuunnellaan sieltä tai ei, niin en osaa sanoa, mutta näin on. Ja koska YouTube on merkittävä musapalvelu, silloin tietysti meille niin kuin bisneksen näkökulmasta on toki erittäin tärkeää, että ne sopimukset on myös on sellaisessa kunnossa, että ne vastaa tätä markkinaa, jossa nyt sitten esimerkiksi siinä vieressä on näitä jo mainittuja striimauspalveluita, joilla on sitten omat sopimuksensa. Ja ehkä YouTubessa yleisesti se ero näihin muihin striimauspalveluihin on se, että Suomessa esimerkiksi ei ole sellaista mahdollisuutta, että sä voisit sieltä konvertoitua tälle maksullisen puolelle. Eli se kaikki käyttö on niin kuin tavallaan ilmasta tai mainosrahoitteista.
YouTubehän lanseerasi joku aika sitten Red-palvelun, mutta se ei ole ilmeisesti lähtenyt kauhean suureen suosioon ja sit sitä esimerkiksi Suomesta käsin voi vielä itselleen tilata. Tässähän oli esimerkiksi tässä teidän tutkimuksessa, Kari Tervonen, liittyen tähän musiikin kuunteluun, niin oli jännä musta se, että siinähän oli erikseen tutkittu tätä nimenomaan YouTuben kuuntelua ja sitten YouTuben katselua.
Kyllä, kyllä. Ja sitten sellaista, jolla ei ole mitään tekemistä toisaalta musiikin kanssa. Ja noi palaset on niin kuin kaikki samassa kertaluokassa, ymmärtääkseni. YouTubehan, sikäli toi mittakaava on siinä just, että Facebook, YouTube ja WhatsApp on kaikki tommosia 3 miljoonan viikkokäyttäjän palvelut, jotka tavoittaa 3/4 suomalaisesta väestöstä. Ja siis kun mainitsit tuosta on Baltia, niin Baltias YouTube-käyttö on aika samalla tasolla jo lähellä kuin Suomessa. Niin se on tavallaan niin kuin volyymiltaan semmoinen, että sitä ei oikein voi ohittaa tuossa. Mutta tämä ei heidänkään asemansa kiveen hakattu ole.
Se on totta, mitä tässä just puhuttiin siitä tästä muutoksesta, niin se myös tulee tarkoittaa sitä, että siis kyllä nämä palvelut tulee muuttua jatkossa. Ja tietysti sitten, jos nyt joku pitäisi joku kristallipallo tässä hieroa, että minkälaiseksi, niin en mä taida uskaltaa edes siihen lähteä, vaikka toki mekin innolla seurataan, koska meidänkin tyyppiset toimijat nyt on teknologiataloiksi ainakin jossain määrin niin kuin muodostunut tässä viime vuosina johtuen tästä markkinamuutoksesta kohti digitaalisuutta. Mut kyllä mä sanoisin, että toi mitä tässä puhuttiin nimenomaan siis siitä, että se palvelu pitäisi olla mielettömän helppo käyttää. Sieltä pitäisi olla mielettömän helppo löytää sitä uutta musaa tosi vaivattomasti. Miten sitä kynnystä madalletaan? Se tulee oleellisemmaksi ja oleellisemmaksi vielä nimenomaan siinä, kun näihin palveluihin halutaan sisälle myös niitä käyttäjäryhmiä, jotka on hieman ikääntyneempiä ja jotka eivät välttämättä ole tottuneet käyttämään digipalveluita siinä määrin kuin tämä nuorempi jengi, ja B, eivät koskaan ole tottuneet maksamaan digipalveluista. Ja nyt niin kuin se koko alan mun mielestä suuri haaste, missä meidän pitää katsoa joka päivä peiliin, on nimenomaan se, että miten me tarjoamme sen musiikin niin, että nämä ihmiset kokee, että tästä kannattaa maksaa, tämä on helppo käyttää, tämä piristää mun päivää ja tekee elämästä helpomman, eikä niin kuin joskus käy, kun tulee uusia palveluita, että vaikka niiden näennäisesti pitäisi helpottaa meidän elämää, niin ne tekeekin sitä hankalemman.
Miten muuten Tomi Saarinen, jos teidän firman sisällä käydään keskusteluja tekoälyyn liittyen, niin mikä se voi olla mahdollista se keskustelu? Siis muukin kuin se, että no tulevaisuudessa palvelut ehkä kykenee paremmin räätälöimään käyttäjälle sen, että mitä hän haluaa kuunnella?
No nyt mä täytyy oikein olla kieli keskellä suuta, mitä, mä, mitä uskaltaa sanoa, että ei joku nyt suutu.
Nyt alkoi kiinnostaa.
Sanotaan, leikitään nyt näin, että hypätään täysin tämmöiseen maailmaan, joka ei vastaa mitään realiteetteja. Nyt saa vapauden visioida, niin mitä jos vaikka 10 vuoden päästä se palvelu kasvo tunnistaa sua ja sulla on joku siru ihon alla ja se haistaa sun moodin, että millä moodilla sä oot. Ja sit se tekee sulle sen biisin siinä on the go. Et se ei olekaan mikään biisi, joka on tehty joskus tuolla studiossa, vaan se algoritmi tekee sulle musiikkia siihen hetkeen.
Niin, tai sitten esimerkiksi jostain biisistä tehdään välittömästi 4 eri remiksiä, ja siitä tarjoillaan sitten siitä remiksikattauksesta ikään kuin siihen mielentilaan sopiva versio.
No mä luulen, että se on just semmoinen niin kuin liian vaikea tapa. Se on niin interaktiivinen, siis mä nyt en oikeasti ihan vilpittömästi usko monesta syystä, että näin tapahtuisi, mutta teoriassa varmasti niin kuin teknologian näkökulmasta tämä on nyt mahdollista, että se laite haistelee sua niin hyvin, että se periaatteessa pystyy tuottaa sulle musiikkia, joka on sillä tavalla uniikkia, että se syntyy siinä hetkessä just sillä perusteella, mikä se sun kehon viestimä tilanne on. Siis tällaisia palveluita ja laitteita kehitellään maailmalla niin kuin paljon tällä hetkellä. Monet niistä on aika utopistisia ja ainakaan tällä hetkellä ne ei vaikuta siltä, että joku haluaisi tällaisen ottaa käyttöön. Mut toisaalta mistä me tiedetään, mitä on 10 tai 20 vuoden päästä?
On, ja siis toi mitä Tomi tuossa äsken sanoi, että nuorimmissa ikäryhmissä ei ole lait-kuuntelijoita ollenkaan. Niin musiikki on vähän niin kuin olut tai samppanja. Siinä pitää olla kuplia ja vaahtoa, että se on kiinnostavaa ja se kupla ja vaahto tulee uusista asioista. Ja me nähdään selkeästi, että vaikka 50-vuotiaat otetaan, niin erittäin suuri halu ja kiinnostus kuunnella tai energistä uutta kamaa, koska tavallaan vaikka ne olisi kuin hyviä, mitä sä oot kuunnellut vuosikymmeniä, sä kaipaat jotain uutta siihen oman musiikin kuunteluun. Ja tällä hetkellä siinä on tietynlainen tarve olemassa, jota nyt ei vaan ratkaisut ei osu siihen kauhean hyvin, mutta siellä on potentiaalinen kysyntä uudelle artisteille ja uudelle musiikille iso.
Tämä ehkä vähän liittyy tähänkin kysymykseen, ja kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin radiomerkitys edelleenkin sen musiikkikuuntelun näkökulmasta on iso. Tässä Kari, teidän tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi sellainen asia, että kun ihmisiltä oli kysytty tästä niin kuin radiosta tulevasta musiikista, niin yksi tämmöinen kritiikki, joka kerrottiin, oli se, että radiosta tuleva musiikki kuulostaa tai biisit kuulostaa keskenään aivan liian samanlaisilta. Osaatteko te arvioida, mistä tämä impressio tulee?
Siis eihän radiokanavat tyhmiä ole. Siinä on se käyttömusiikin huone, jonka tilan radio täyttää hyvin. Eli silloin kun sä kuuntelet sitä taustalla ja on easy going, niin ihminen haluaa keskimäärin kuunnella siinä tilassa aika tuttua musiikkia. Mutta sitten se haaste on siis se, että tavallaan tämä toinen tarve, eli se, että sä löydät jotain uutta, kiinnostavaa, uudenlaisia artisteja, tämä juttu, niin siinä suhteessa yhteinen kokemus nuorista iäkkäisiin on tavallaan, että tämä tarve ei radion kautta täytyy läheskään niin hyvin.
Jos ihan puhtaasti kvantitatiivisesti asiaa miettii, niin ainakin jossain kohtaa Spotifyhin lisättiin 20 000 biisiä päivässä. Ja tuommoisen keskimääräisen ehkä soittolista radion rotaatiossa, tai siis ehkä keskimääräisellä on vielä vähemmän, mutta sanotaan tuommoisen soittolista radion playlistilla ehkä 200 biisiä ja monta niistä toistuu per päivä. Ja ne on monesti aika vanhoja biisejä. Että sinne lisätään ehkä, jos Spotify lisää 20 000 uutta biisiä päivänä, niin radion playlistille lisätään 3 uutta biisiä viikossa. Niin kvantitatiivisesti analysoituna, niin joo, varmaan on näin, että ne kuulostaa hyvin niin kuin samankaltaiselta. Se on aika kapea suhteessa siihen, mitä tarjontaa maailmassa noin niin kuin yleisesti on. Mutta mun mielestä just tässä on se huomio, mikä pitää tehdä, just se, että pitäisi tietää, kuka näin sanoo. Että se on just, että kun, ja tämä on se syy, minkä takia me, kun me yleisöjä segmentoidaan ja katsellaan, niin me ollaan kiinnostuneita just siitä, että miten nämä ihmiset mieltää itsensä musiikin kuuntelijoina. Koska tämä radion merkitys edelleen tänä päivänä kaikesta teknologisesta kehityksestä huolimatta, sehän korostuu siis meillä ja kaikkialla maailmalla, kun kysytään esimerkiksi ihmisiltä, että mistä löydät uuden musan. Se on kategorisesti radio, ne ihmiset sanoo näin. Mutta se johtuu tietenkin monesta syystä. Siinä on just tämä, että jos me katsotaan koko väestöä, esimerkiksi Suomessa, niin me tiedämme väestöpyramidi, miltä se näyttää, mihin suuntaan se on kallistumassa, niin se väistämättä tekee sen, että se, kun koko väestöltä kysyy, niin se radio nousee sieltä. Mutta sitten jos me ruvetaankin katsoa segmentti kerrallaan, niin me pystytään esimerkiksi, taitaa uusimmassa tutkimuksessa meillä olla nyt 29 segmenttiä, jossa siis suomalaiset on jaoteltu musiikin kulutuksen mukaan, niin kyllä sieltä pystyy aika suoran viivan vetämään, että missä menee se raja, että ketkä on niitä, jotka sanoo, että löydän uuden musiikkinne radiosta, ja ketkä on niitä, jotka sanoo, että ne löytää esimerkiksi striimauspalveluista. Et, noin niin kuin yleisesti sanottuna, niin radio on isoin edelleen tänä päivänä ja tosi tärkeä. Esimerkiksi meille niin kuin ihan alan toimijana valtavan tärkeä. Mutta samaan aikaan niin siellä on paljon ihmisiä, jotka käyttää ihan muita tapoja löytääkseen uuden musiikin.
Toi on sama logiikka kuutisissa, että me klikki otsikoita mielellään mennään ja luetaan mieluummin henkilöihin kohdistuvaa arvostelua poliitikosta. Me ollaan saman aikaan sitä mieltä, että me halutaan myös niin kuin katsoa, lukea, kuunnella syvällisiä, kunnollisia analyysejä, missä oikeasti mennään. Sama matematiikka pelaa radiossa kuin mitä uutisten kulutuksessa.
Mitäs muuten radion suhteen, jos ajatellaan tätä niin kuin tulevaa teknologista maisemaa, niin minkälaisia muutoksia me tullaan siinä näkemään esimerkiksi tästä näkökulmasta, kun me ajatellaan, että kuitenkin radiolla ja autoilulla on aika vankka suhde. Mitä sitten, kun Suomessakin alkaa autot uusiutua siihen tahtiin, että meillä ei löydykään enää sieltä autosta perinteistä FM-radiota, vaan sieltä löytyy joku IP-pohjainen ratkaisu, esimerkiksi Spotify tai Apple Music tulee sitä kautta. Ja sitten jos me ajatellaan esimerkiksi vielä tästä vähän pidemmälle, siis niin, että meillä on jossain vaiheessa autonomisesti liikkuvia autoja, niin tämä on varmaan semmoinen asia, joka ehkä radionkin kuunteluun tulee vaikuttaa. Siis että sä voit siellä autossa istuessa katsoa ei eteenpäin, vaan esimerkiksi jotain videota.
No siis toi helpolla pääsemisen motiivi pysyy niin kuin isona osana kuuntelua joka tapauksessa. Että mikä ikinä se mekanismi tai tapa, millä musiikkia sitten autossakin kuunnellaan onkaan, niin siellä tulee semmoisen 2/3 vähintään siitä kuuntelusta ottamaan semmoinen äärimmäisen helppo ratkaisu. Se itse valittu musiikki niin kuin tulee pysymään pitkään pienempänä.
Silti kiinnostava ajatus, että kun auto ei olekaan enää sellainen auto, kun me se nyt mielletään musiikkikuuntelutilana, niin mitä siellä tapahtuu. Tämä autokuuntelu on sellainen asia, josta mä muistan, että on puhuttu vaan ainakin 10 vuotta jokaisen tällaisen tutkimuksen kohdalla. Ja aina tietyt toimijat, jotka edustaa esimerkiksi niitä palveluita, jotka tällä hetkellä menestyy siellä autossa, niin ne on aina pelännyt, mitä sitten tapahtuu, kun se auto ei enää olekaan semmoinen auto kuin se nyt on. Mutta jännäksi menee. Mä luulen, että tässä niin kuin Yle esimerkiksi, jonka kanavia varmasti paljon kuunnellaan tätäkin ohjelmaa monessa autossa just tällä hetkellä, niin mä luulen, että kyllä te keksitte keinoja, jolla se toimii sitten siellä autossa silloinkin, kun se ei enää ole FM-radio. Ja ainakin itse kuuntelen kaikenlaista audiota, siis sekä musaa että puhetta kyllä autossa jo tällä hetkelläkin niin, että kyllä se FM-radio on paljon vähemmän päällä kuin ne sit itse valitut sisällöt, jotka monesti on ihan samoja kuin siellä FM-radiossa, mutta vaan vähän myöhemmin sitten, kun mulle itselle sopii. Ja siinä muuten on yksi, mä sanon, että koko audion kulutuksen kannalta, niin mehän eletään siis ihan mieletöntä aikaa. Me nähdään musiikin kulutuksessa jo nyt se, että se musiikin kulutus koko ajan nousee, mutta kaiken muunkin audion kulutus nousee. Joo, voi olla, että siinä tulee joku video mukana, mutta kyllä mä silti ajattelen, että se audio on siinä, siis tarkoitan sellaista materiaalia, jossa se audio on kuitenkin se niin kuin primäärisyy kuunnella ja kyllä niin kuin mä uskon, että silloin audiolla on hyvä tulevaisuus, kaiken kaikkiaan. Ja myös podcasteissa, jos nyt tässä, kun ei liity enää omaa alaa, niin voi ruveta kriittiseksi. niin kyllä mä huomaan ainakin, ja mä uskon, että monilla musan kuuntelijoilla on niin kuin se sama oire. Mutta mä huomaan sen ehkä parhaiten, kun mä kuuntelen podcasteja. Podcasteja tehdään aivan äärettömän paljon vähemmän kuin musaa. Silti mulla on tuska välillä löytää podcastia, jonka mä oikeasti haluaisin kuunnella. Se on mun mielestä mieletöntä vuonna 2017, miten hankalaa se on. Mä seison eteisessä vartin lenkkikamat päällä ja yritän penkoa podcasteja, joita mä haluaisin kuunnella. Sen sijaan, että mä voisin vaikka lähteä suoraan juokseen ja sanoa, että podcast ja sieltä tulee jotain, joka varmasti mulle toimii. Ja jos se ei toimi, niin se laite haistaa se heti ja tarjoaisi mulle jotain muuta.
Tähänkin tarpeeseen on itse asiassa kehitelty palveluita, mutta ei mennä nyt siihen. Autosta vielä sen verran, että ilmeisesti autoa on kutsuttu myös CD:n suojasatamaksi.
Kyllä se on sitä. Eli tällä hetkellä CD:n kuuntelu on edelleen vielä Spotifyn edellä autossa. Ja se on se paikka, jossa sitten joka niin kuin oikeuttaa niin kuin monelle perheessä sen, että ne vielä säilytetään siellä hyllyssä antamatta tilaa jollekin toiselle tavaralle.
No, täytyy tähän liittyen kysyä nyt yksi semmoinen kysymys, joka on jonkinnäköinen tämmöinen sivujuone, mutta tämä aina täällä välillä tulee keskustelussa vastaan, kun ihmisten kanssa juttelee. Me tiedetään se, että vinyyli on tehnyt hienon comebackin tässä viime vuosina, mutta aina välillä päätyy semmoiseen väittelyyn, jossa ihmiset inttää siitä, että tekeekö CD joskus formaattina jonkinnäköisen comebackin. Mikä teidän näkemys on tähän asiaan?
Siis musiikissahan on myös keräilyvietti jossain määrin olemassa, sama kuin kirjojen suhteen on voimakas keräilyvietti. Se, että halutaan joitain fyysisiä esineitä tehdä, niin se tyydyttää vähän, tarpeen ei tarvitse olla rationaalinen, etteikö se silti ole ihan toimiva.
Kyllä me nähdään edelleen kaikenlaisen fyysisen levyn myynti tosi tärkeänä. Suomessa se tosin tänä vuonna tulee olemaan noin 20% koko markkinasta. Siis suurin piirtein, että 80% on digitaalista kulutusta ja sitten siitä 80% siis niin kuin valtava osa näitä striimauspalveluita, jotka tässä on jo mainittu. Että kyllähän se niin kuin, ilman muuta se kulutus on niin kuin pienentynyt ja pienentyy jatkuvasti, mutta häviä se ei. Et jonkinlaiseksi se kyllä jää. Se,
että tuleeko siitä hipsteri-ilmiö?
Se, että niin, en mä tiedä, että kuinka pitkään se CD sitten siellä niin kuin jaksaa. Mä muistan sellaisen vuoden C-kasettien myynnistä. Mä muistan katselen jotain lukuja. Yhtäkkiä oli joku tällainen luku, että siis tästä on muutama vuosi aikaa. Mä katsoin niitä tilastoja siellä, että C-kasetin myynti oli. Se oli räjähtänyt siinä vuonna. Siis siellä oli myyty joku, en mä muista sitä lukua, mutta se oli joku tyyli, että 80% enemmän kuin edellisenä vuonna. Se näytti niin kuin paperilla siltä, että nyt muuten nimittäin alkoi C-kasetin uusi nousu, mutta se oikeasti tarkoitti, että se oli myyty 6 kasettia. Kummasta me puhutaan puhtaasti absoluuttisista määristä vai prosenteista? Että vaikea sanoa.
Minidiski uutta tulemista odotellessa. Aivan. Hei, mä palaan vielä tähän tarvekysymykseen ja ehkä hieman myös niin kuin siitä tutkimusnäkökulmasta. Voiko esimerkiksi, Kari Tervonen, teidän tutkimuksen pohjalta sanoa jotain siitä, että minkälaisia tarpeita musiikin kuuntelu ihmisten elämässä tyydyttää? Siis mä ajan täällä takaa esimerkiksi sitä, että kun te olitte tutkinut sitä vaikka, että missä ihmiset musiikkia kuuntelee, niin kai nämä luvut esimerkiksi jotain kertoo.
Joo, ja siis se olikin jännä, kun me kysyttiin, taisi olla 2 vuotta sitten sitä, että missä musiikki on parhaimmillaan, niin sieltä tuli sulle 10 motiivin tasapeli. Yksi 10-vuotias, jonka kanssa juttelin eräällä alasteella, sanoi viisaasti, että musiikki täyttää tyhjiä hetkiä. Yksi sano, että musiikki on hyvä kaveri. Yksi sanoi, että kuuntelee kaikkialla, paitsi lämpimänä kesäiltana laiturin päässä olla, se on oikea paikka kuunnella hiljaisuutta. Live-konsertit sanoo itse asiassa silleen, kun kysytään, että missä on niin kuin kaikki paras kuin musiikki. Luulisi, että se olisi korkealla, kun se on 15-20%, koska siis tavallaan siinä omassa arjessa, kun et sä nyt konserteissa joka päivä yleensä ole, niin sieltä löytyy niin kuin tavallaan niin selkeä oma paikkansa sille jutulle, että tuossa se on paremmilla. Tai sitten se on se, että kun sä lähdet töistä ja meet autoon ja sä laitat musiikin, niin sitten sä oot niin kuin vapaalla. Siellä on monenlaista riittiä.
Miten pointtaa, että mulla oli jostain syystä jäänyt mieleen siis tämmöinen, oliko se sillä, että 43% vai 46% ihmisistä, jotka kuntosalilla kuuntelee siellä jostain mobiililaitteesta musiikkia?
Joo, näin on jossain vaiheessa.
Okei. Okay. Mulla on vaan jotenkin miettiä sitä, että jos me pystytään jotenkin kuitenkin jäljittämään näitä juttuja, että missä ihmiset ikään kuin kuuntelee musiikkia, vähän minkälaisiin tarpeisiin, siis ei kuunnella pelkästään niin kuin rakastuneena tai vasta eronneena, vaan esimerkiksi halutaan siellä sporttisuoritukseen jotakin pumppia, niin miten esimerkiksi levyyhtiössä, kuinka kiinnostuneita ollaan ehkä tämän datan näkökulmasta pohtimaan myös näitä sisällöllisiä seikkoja? Siis okei, että nyt tehdään sporttilevy ja nyt tehdään sinne sitten niin kuin erolevy selkeämmin. Ja nyt mä en tarkoita nimenomaan tätä niin kuin taiteellista motivaatiota tai intentiota, vaan nimenomaan niin kuin sitä, että voisiko tämä data ehkä esimerkiksi datan kautta pohtia sitä, että minkälaisen tarpeeseen mistä museoon lähdetään tekemään?
Kyllä ja ei. Mä itse ajattelen, että se, miksi musiikki toimii niin valtavan hyvin, sellaiset klassikot, jotka ei koskaan kuole, vaikka John Coltranein saksofonin ja klarinetin soitto, niin se ei kuole sen takia, että se oli oivaltanut intuitiivisesti jotain ihmisestä. No sen tapa tehdä sitä omaa asiaansa oli sellaista, että se ilman sanoja puhuttelee. Ja se kaivaa sun aivoista esiin jotain sellaista, mitä sä välttämättä itsekään tiedä. Ja ihminen ei ole kone, joten mä uskon, että parhaat biisintekijät, sellaiset tyypit, jotka on oikeasti siinä omassa hommassaan valtava hyviä, niin annetaan heidän tehdä musaa ilman sitä, että joku data sanoo heille, mitä pitäisi tehdä. Ja kyllä se on niin kuin tämän bisneksen koko lähtökohta. Mutta Sitten se toinen äärilaita on totta kai se, että mä oon markkinointijohtaja niin kuin titteliltä, niin kyllä kai mun niin kuin pääasialliseen duuniin kuuluu vähän se, että mä katselen sitä markkinaakin. Että, ja se tarkoittaa ilman muuta sitten tänä päivänä sitä, että kyllähän me ollaan valtavan tietoisia ja halutaan olla paremmin ja paremmin tietoisia siitä, että minkälaisissa hetkissä minkälainen musa toimii ja tehdään siihen tarpeeseen sitä musiikkia. Ja kuitenkin just kun, jos ajatellaan niin kuin sitä koko väestöä, niin se valtaosa siitä väestöstä, niin heidän musiikin kulutus, se perus primääri tarve, niin on kuitenkin sitä, nimenomaan mitä tässä 10-vuotias poika oli sanonut, että se täyttää niitä tyhjiä hetkiä. Ja mä ajattelin, että se täyttää tyhjiä hetkiä ja sitten myös muitakin hetkiä niin, että se nostaa vaikka esimerkiksi tämän arjen, joka taas maanantaina alkoi, niin vähän korkeammalle tasolle. Ja se on se musiikin niin kuin funktio. Ja, jos se ja nämä ihmiset, jotka ei ole niitä aktiivisimpia musiikin kuuntelijoita, jotka on siis isoin osa väestöstä, niin heille se musiikki, se ei saa olla liian vaikea asia. Se pitää kolahtaa. Ja totta kai me siihen käyttötarkoitukseen halutaan myös tehdä musaa. Ja siinä on nimenomaan nämä kaksi eri päätä, että ja siellä pitää miettiä, kenelle sitä tehdään. Mutta ilman muuta siis, mutta näinhän se on ollut aina myös. Et nyt vaan sitä dataa tulee joka päivä niin paljon kuin ikinä niin kuin sitä haluaa lukea. Ja sitten kysymys on tietysti just se, että datasta ei kellään meillä ole ongelmaa varmaan millään toimialalla enää, joka on niin kuin vähäkään digitalisoitunut. Mutta kysymys on enemmän se, että kuinka fiksuja päätöksiä me osataan tehdä sillä valtavalla tietomassalla. Mitä se auttaa?
Nyt kun tässä oli hieman filosofiaakin mukana, niin en voi olla heittämättä tätä palloa, minkä aina välillä kuulee liittyen tähän ikään kuin massoille tarkoitetun tai massojen niin kuin rakastamaan musiikin suhteen. Eli sen, että jos tehdään isolle yleisölle, niin se on jonkinnäköinen ehkä ilmaisullinen kompromissi.
En mä usko tuohon oikeastaan ollenkaan. Siis ne artistit,
Musavisasta jotka... tuttu väite. Tai sieltä,
siis niin, totta kai ainahan voi niin kuin silleen yrittää, että jos meille tulee nyt joku artisti sisään, niin totta kai me voidaan niin kuin, teoriassa artisti tulee sisään, ja sitten me ruvetaan niin kuin vääntää sitä artistia johonkin muotoon, mikä meidän mielestä olisi niin kuin oikein. Mutta itse asiassa se, mitä me tehdään meillä tuolla töissä, on päinvastoin. Me yritetään löytää sellaisia artisteja, jotka on valtavan hyviä siinä, mitä he on. Ja me yritetään kaivaa heistä sitä heidän erinomaisuutta, joka tekee heistä paremman kuin joku muu tai erottuvamman kuin joku muu. Siis niistä uniikeista tekijöistä. Me yritetään kaivaa ne esiin.
Joo, artistinen, että oli se muusikko tai kirjailija, niin ei sen ominaislaatua mittaa pelkästään se, että kuinka suosittu hän on. Että siis se, että minkälainen mieltymys ja minkälainen se hänen luontainen tyylinsä on, niin kuinka hyvin se resonoi, kuinka iso on yleisö, niin se on vähän niin kuin sen artistin itsensä näkökulmasta sattuman kauppaa, koska hänen näkökulmastaan on kysymys kuitenkin siitä, että tekee juttuja mahdollisimman hyvin.
Mä pyörittelin tätä samaa kysymystä vähän eri nyt vinkkelistä. Tuleeko vastaan semmoista, että artistit pelkäisi sitä dataa?
En mä tiedä, on niillä aika hyvä itsetunto, että kyllä nyt tietää, mistä
mä en tässä takaa tekee sitä, että tuleeko, voi, tai tavallaan, että onko teille tullut vastaan ikään kuin semmoista pelkoa, että kun on niin paljon sitä tarkkaa dataa, me tiedetään, missä ihmiset kuuntelee musiikkia, minkä takia ne kuuntelee musiikkia, tämän tyyppisiä, että se jollakin tavalla vaikuttaisi esimerkiksi niihin odotuksiin, joita vaikka niin kuin tyyli levyyhtiö esittää artistille.
No mä taipumuksestani mukaan otan taas kaksi askelta taaksepäin, yritän selittää tämä jotenkin silleen, että mä itsekin tajuan, mitä mä vastaan. Mä muistan mun finanssiopettajan ensimmäisen säännön budjetointiin. Se ensimmäinen sääntö budjetointi oli kommunikoi, kommunikoi, kommunikoi. Ja se johtui siitä, että jos sä teet Excelin jollekin, mikä on täynnä jonkinlaista dataa, siis numeroita, ja sä näytät sen jollekin, etkä kommunikoi mitenkään, niin voit olla aivan varma, että se ihminen ei ymmärrä sitä joko A ollenkaan, tai se herättää se sun Excelissä vaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tai sitten pahimmillaan se vie sen ihmisen, jos se jättää yksin sen datan kanssa, niin aivan jonnekin hunningolle. Ja tämä on musta sama myös sen, minkä tahansa datan kanssa. Nyt olkoon se sitten vaikka tällainen kuunteludata, jota me saadaan musiikin kuuntelijoista. Totta kai se on pelottavaa, jos joku lyö sulle vaan jotain Exceleitä tai pylpyröitä kouraan, sanoo, että tossa on, että me himaan säveltää. Niin ei todellakaan siis toimi näin. Siis se vaatii sen, että joku kommunikoi. Mä oon huomannut sen, siksi mä joudun tuossa oikein miettimään, että onko siellä joku pelännyt jotain. Meillä on ollut tällaisia sessioita, jossa me ollaan pyydetty eri toimijoita alalta, jotka kerää vähän eri kulmasta dataa, vähän eri tavalla dataa, siis tietoa käyttäjistä. Niin me ollaan pyydetty näitä ihmisiä puhumaan me artisteille. Ne on ollut ihan valtava hedelmällisiä ne keskustelut. Et mun mielestä se on kyllä ollut kaukana pelosta. Mutta mä luulen, että siinä on osa just tämä, että siellä on niinku pyrittykö siihen, että kommunikoida. Eikä vaan niinku ajatella niitä jollain niinku kylmänä numerona jossain yhdessä solussa. Koska se ei kyllä vie tätä asiaa mihinkään eteenpäin. Musta se on se tieto, mitä me kerätään, niin se on niinku valtavan hyvä työkalu. Sitä pitää vaan osata käyttää oikein.
Johan se keskustelu ja yhteistyö, jossa koko ajan käydään läpi sitä juttua, mitä artisti tekee. Että se data on vain yksi osa sitä.
Nimenomaan, ehdottomasti just näin.
Ihmiseltä ihmiselle juttuahan se on.
Artisteista vielä sen verran, että voiko sanoa mitään siitä, että minkälainen vuonna 2017 pärjäävä artisti? Ja tässä nyt hieman ehkä tämmöistä vielä niin kuin toivon maalattavaksi hieman isompaa kuvaa siitä näkökulmasta, että ei välttämättä oteta vielä ihan niin sitä ikäkysymystä tähän heti mukaan ainakaan.
Minkälainen artisti pärjää vuonna 2017? Se on se kysymys. Mm. Samanlainen kuin aina, jos mennään sinne ihan koreen. Lahjakas, sillai, sanotaan, että riittävän itsetietoinen, eli tuntee itsensä aika hyvin, ymmärtää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Ja sitten se, että siellä pitää olla valtava into tehdä sitä asiaa. Etenkin tänä päivänä se on musta tärkeämpi ja tärkeämpi asia. Joku voisi sanoa, että se on huono juttu, mutta kyse on viime aikoina jatkuvasti osoittautunut toteen meilläkin tuolla konttorilla, kun erilaisten artistien kanssa töitä tehdään. Että se, että se artisti on itse myös niin kuin valtavan halukas tekee jalkatyötä. Oikeasti tekee työtä. Et vaikka maailma on muuttunut sellaiseksi, että meillä levyyhtiönä tai artistilla on suorat kanavat kuluttajiin, niin ne kanavat niin kuin itsekseen ei tee mitään. Että siellä pitää olla aktiivinen ja olla läsnä, tehdä sitä työtä. Mun mielestä nämä kolme asiaa nyt siellä niin kuin on ne tärkeimmät. Ei mitään kovin ihmeellistä, olen pahoillani. Totta kai sitten voidaan mennä johonkin yksityiskohtiin, mutta ne on sitten mun mielestä aina tapauskohta. Se riippuu nimenomaan siitä, että missä niinku genressä ja kenellä sitä musaa teet. Että ei tuommoiseen, nämä kolme asiaa voisi olla ne, jotka on ne yleispätevät, jotka toimii siis kaikkiin.
Ainakin sellaisen, joka erottuu heti, joka tunnistaa heti, kuka on kysymyksessä. Jos on tiettyä semmoista hölmön vilpittömän ihmisen karismaa, joka niinku on oma äänistä, joka ei noudattele sitä, mitä muut odottaa siltä.
Mä tässä kysymyksessä pohdiskelin myös hieman sitä, kun Kari Tervonen tässä teidän CEO Helsingin tekemässä tutkimuksessa, kun oli kysytty ihmisiltä sitä, että mainitkaa joku teidän mielestä niin kuin kiinnostava uusi artisti. Ja se, mikä ainakin itselle tuli yllätyksenä, oli se, että siellä oli joitakin semmoisia artisteja, joiden nimi toistui lähes kaikissa ikäryhmissä. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin silloin kiinnostavaa, ja tätä kautta mä aloin myös pohtia sitä, että mitä esimerkiksi vaikka joku Antti Tuisku on tehnyt oikein, kun koko kansa mainitsee hänet semmoisena artistina, joka on uusi ja kiinnostava. Tai uusi ja uusi tietysti, mutta että, no, kiinnostava aina.
No erottu ja tunnistaa heti, ja siinä on se hölmön vilpittömän artistin karisma. Ensimmäinen vastaus. Mäkin kuuntelen välillä ihan omaksi ilokseni. Siis on persoona. On persoona, johon on tavallaan helppo tarttua. Sitten onhan siellä erittäin osaava biisin tekijä porukka takana, että osataan tehdä hittejä tarttuvia biisejä.
Mä tuossa kirjoitin vielä itselleni ylös noin, että mä varmaan ymmärsin sen oman vastauksenikin oikein. Että kyllä musta ne kolme asiaa just tää, että ehkä lahjakkuus on semmoinen, ei vitti edes puhua siitä, puhutaan vaan taitavuudesta. On niin kuin taitava siinä, mitä tekee. On se sitten biisin tekeminen tai laulaminen tai soittaminen tai mitä tahansa. Monesti nämä kaikki asiat yhdessä. Pitää olla taitava, pitää olla erottuva ja sitten pitää olla valmis tekemään rajusti työtä.
Pitääkö olla telkkarissa, jos haluaa olla koko kansan artisti?
Auttaa.
Auttaa tosi paljon. Kyllä telkkari on iso, jos sä haluat olla koko kansan artisti, niin mä sanoisin näin, että jos mä nyt, mulla vaan välähtää ne segmentaatio heatmapit naamaa ja mä mietin jokaista telkkarikanavaa, niin jos mä nyt haluaisin löytää jotain palveluita Suomesta, jotka laittaa lamput syttyy kaikissa segmenteissä, niin kyllä telkkari on edelleen sellainen. Ja varsinkin siis yleensä, jos musiikin kulutusta nyt katsoa, mistä se, jos sä oot ihan uusi artisti, niin se lähtee yleensä silleen, että se lähtee sieltä vähän nuoremmasta päästä, nuoremmista niistä henkilöistä, jotka on aktiivisia musiikin kuuntelijoita. Ja ne on monesti sitten ehkä just ne, jotka ei sitä telkkaria kato niin paljon. Eli sä periaatteessa pääset toivottavasti, jos sulla menee hyvin, niihin ihmisiin kiinni muita kanavia pitkin. Mutta sitten jos sä haluat siitä alkaa laajentaa koko kanavan, koko kansan artistiksi, niin kyllä joo. Silloin nämä tämmöiset massamediat, muun muassa telkkari tulee tärkeäksi. Ja tuossa kun mainitsit toi, nää taitava, erottuva ja valmis tekee työtä, niin mun mielestä ne niinku tiivistyy just sun mainitsemassa Antti Tuiskussa esimerkiksi valtavan hyvin. Ja ei missään tapauksessa ole uusi artisti, vaan on tehnyt uraa jo kuka muistaa kuinka kauan.
Tämä tulee lähinnä tästä kysymyksen muotoilusta.
Plus 10 vuotta tai jotain sellaista. Ja oikeastaan meiltä, jos mä muistan sitä tutkimusta, niin Halo Helsinki oli toinen, mikä siellä nousee.
Tosi monessa ikäryhmässä.
Ja siinä on ihan sama juttu, että mun täytyy sanoa, että kun mä oon istunut bändin kanssa vaikka jossain taksissa ja kuunnellut heitä ja miten he suhtautuu siihen omaan tekemiseen, niin mun täytyy sanoa, että mä oon ollut välillä melkein tippalinssissä nimenomaan siitä motivaatiosta, mikä heillä on siihen hommaan. Myös siitä, minkälainen kunnioitus heillä on, kun se on bändi, minkälainen kunnioitus heillä on toisiaan kohtaan. Et mä oon jotenkin Halo Helsingin kohdalla ajatellut, että ne on mulle symboli siitä, että nuorissa todella on tulevaisuus, että heidän tapansa toimia on paljon sivistyneempi, kun mä muistan vaikka omia bändejä, minkälaisia ne keikkareissut oli. Et siellä on niinku toivoa monella tavalla. Mutta kyllä musta nämä kolme asiaa yhdistyy just näissä kaikissa, jotka on tehnyt paljon työtä. Ja sitten ehkä myös se, että aika tämä kova tekee työtä, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot kova tekee työtä 10 vuotta. Et kova tekee työtä kuukautta tai paria Instagram-kuvaa ja niiden
siis,
kohdalla.
Joo, siis mikä tahansa kulutuksen alue tai muu, niin ei Suomessa oikein mikään vuodessa breikkaa. Se on se 5 vuotta pikemminkin, minä aikanaan asioista tulee isoja juttuja.
Se on just näin, että jos haluaa koko kansalle, niin se on oikeasti pitkä tie. Meillähän on paljon menneisyydessä silloin, kun oltiin vielä albumimaailmassa, niin meillä on tällaisia bändejä, jotka breikkasivat 5. albumillaan.
Joo.
Maailmahan on muuttunut nyt sitten tämä kulutus semmoiseksi, että mekin kun me tehdään työtä, niin monelle artistillekin, jotka tulee uutena, niin just tämän datan läpinäkyvyyden takia, niin nykyään niin kuin singlet on vähän sama asia kuin aikanaan albumi. Että jokaisen singleen kohdistuu ihan yhtä kovat odotukset. Ja monilla on sellainen väärä kuva, että jos mä en ole 5. singlellä nyt sitten breikannut koko kansan tietoisuuteen, niin tämä homma on jotenkin epäonnistunut. Ja kyllä se sellainen breikkaantuminen on yleensä aika harvinaista. Ja sit mikä se kaari on siitä eteenpäin. Et kyllä yleensä nämä pysyvät tarinat on sellaisia, jossa sitä työtä on tehty niin kuin oikeasti vuositolkulla, ennen kuin se iso jättipotti sitten tulee.
Joo, ja siis on se Tuisku tai Spotify tai eteläkorealaiset automerkit, niin kyllä se 5 vuotta vie.
Niin aivan. Mutta mä olin tästä vielä, että oliko mä lukevinani tai kuulevinani rivien välistä Tomi Saarinen tässä nyt tässä puheenvuorossa myös semmoisen, että jos ajatellaan, verrataan tätä aikaa ja sitten vaikka sitä niin kuin CD-aikaa ja sitten sitä uran alkuajan ikään kuin ajallista horisonttia, niin se on vähän erityyppinen. Että aikaisemmin oli ehkä mahdollista ajatella niin, että tehdään nyt näitä levyjä, katsotaan lähtee, mutta tänä päivänä pitää ehkä sitten vähän eri tavalla saada se avaus toteutetuksi.
On se muuttanut sitä maailmaa ilman muuta. Se julkaisuperiodi, se tahti ja se tapa on ihan erilainen. Et singleihin kohdistuu enemmän odotuksia kuin aikaisemmin. Se johtuu just siitä, että tänä päivänä, jos se artisti tulee varsinkin uutena, niin yleensä johtuen kulutuksen muutoksesta se paikka, jonne ne biisit menee ja missä sitä onnistumista mitataan, on nämä palvelut, jossa nimenomaan mitataan sen biisien onnistumista. Että joo, kyllä se on muuttunut, mutta mä sanoisin silti, että siinä on, se on tullut ehkä vaan vahvemmaksi lyhyen aikavälin kaaren seuraaminen. Eli siis tämmöinen biisi per biisi. Et sitä seurataan tosi tarkasti, tarkemmin kuin aikaisemmin, koska sillä pystytään niin mistä tahansa muussa toiminnassa, niin tekee sitten myös korjausliikkeet, jos tuntuu, että tämä homma ei niin kuin lähtenyt niin kuin oltiin odotettu, tai ainakin oppii siitä jotain. Mutta samaan aikaan, kyllä se on tärkeää näille artisteille, joista halutaan kasvattaa koko kansan isoja suosikkeja, että siellä on pitkäjänteinen tekeminen sitten taustalla myös. Mm. Eli vähän samantyyppinen ajattelu kuin ehkä niiden albumeiden kohdalla, koska se on kuitenkin niin, että mä uskoisin, että aika moni, varsinkin jos uutena artistina tullut tähän touhuun, niin pitäisin erikoisena, jos ei se artisti myöskään opi mitään esimerkiksi sen ensimmäisen 10 biisin julkaisun, ensimmäisen vuoden, ensimmäisen 2 vuoden aikana. Mm. Että kyllä mä uskon, että jokainen artistikin, joka tähän hommaan lähtee ja kun julkaisu alkaa tulemaan, niin se ensimmäinen 2 vuotta, niin hänen omakin näkemyksensä itsestään ja odotuksistaan ja muista asioista muuttuu. Sen takia ei myöskään voi jäädä jumiin niihin lyhyen aikavälin juttuihin.
Me tätä asiaa jo sivuttiin tuossa aikaisemmin hieman ehkä ylätasolla, mutta nyt konkretiaa. Onko teillä jokin kristallipallo, josta näkisi sitä, onko musiikkikentällä tulossa jotain ilmiöitä tai teknologioita, jotka radikaalisti tulee muuttaa tätä maisemaa, josta me ollaan tänään puhuttu?
Mä uskon noihin, Tomi, noihin sirupuheisiin kuitenkin. Mä uskon, että...
Suomalaiset siis... muuten kehittää teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että ei tarvitse pistää sirua ihon alle, vaan että se voi olla esimerkiksi joku tämmöinen ranneke, joka aistii sen, että olet nyt rakastunut.
Joo, suomalaisiin insinööreihin on ihan hyvä luottaa tuossakin, ja sitten ne ainakin toimii ja kestää. Kyllä mä uskon oikeasti, että siis se, että mahdollisuudet löytää itselleen uusia, miellyttäviä, kiinnostavia artisteja, niin ne tulee lisääntyä ja kasvamaan.
Konkretiaa vielä. Elikkä meillä ei tulevaisuudessa olisi musiikkipalveluissa muuta kuin Play-nappi.
Onko siellä nyt...
Siellä on joku tekoäly sitten.
Totta, siellä on volyymi vielä. Kuitenkin. mutta kyllähän nyt sitten se kanssa, että se, että sulla on kontrollia, sä voit niinku tehdä asioita just niin kuin sä haluat, niin onhan sekin suunnattoman miellyttävää. Välillä on kiva päästä vapaalle, mutta välillä on kyllä kiva ottaa itse ratti käteen.
Just näin. Just se fanaattinen kuuntelijaryhmä, jotka on musiikin ongelmakäyttäjä, niin kuin itsekin olen, niin he haluavat itse valita musiikkinsa. Mä en usko, että heille kannattaa nyt alkaa tarjoa sellaista palvelua, jossa on vaan play-nappi. Ja mä luulen, että se palvelu lentää nopeasti romukoppaa, koska heidän itsemääräämisoikeuttaan siinä alueella, jossa he kokevat olevansa ammattilaisia, rajoitetaan. Että tässäkin tulee taas se, että mitä ja kenelle. Mutta sitten taas siellä kasuaalimmassa päässä, niin tämmöisessä niin kuin vähän ehkä kasuaalimmassa kuuntelussa, niin kyllä nuo laitteet alkaa oppia meistä paljon. Mikä se tapa on, niin en tiedä. Mulla on muuten himassa pöydällä just joku tällainen mittarit, jotka pitäisi laittaa itteen kiinni, niin sitten se kertoo mulle 3 päivän jälkeen, että miten hyvin mulla menee. Niin kyllä tämän tyyppinen niin kuin teknologia kaikessa alkaa totta kai koko ajan näkyy enemmän ja enemmän meidän arjessa. Se näkyy nyt jo. Sitten varmaan niin kuin, mä sanoisin, että ihan tässä lähiaikojen konkretia. Ääniohjaus. Tulee olemaan ihan älyttömän kova juttu. Siis meidän jokaisen kotona, nyt tietysti puhelimessa sitä on, ääniohjaus tulee lisää audion kulutusta valtavasti, koska se antaa vielä sitä mahdollisuutta just, että kun audio on voimakkaimmillaan just silloin, kun kädet on kiinni jossain auton ratissa tai tiskiharjassa, niin silloin ei tarvitse käsiä mihinkään, voi vaan huudella sille laitteelle ja se antaa meille sitä, mitä me halutaan.
Sulla ei vielä, Kari, joku.
No semmoinen konkreettia, että konserttilippujen myynti kasvaa koko ajan.
Studiossa ovat olleet vieraanani Tomi Saarinen, Sony Musicin markkinointijohtaja ja CEO Helsingin strategiatoimiston Kari Tervonen. Ollaan puhuttu musiikin kulutuksesta. Hei, kiitokset herrat teille tuhannesti tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.